Darba ir bijis daudz, bet, nu, neteiksim, ka stipri vairāk kā citā naktīm. Teiksim tā, ka kopumā mēs nakti esam pavadījuši diezgan mierīgi. Nu, ja neskait kaut kādus sadzīviskus konfliktus, kas, nu, paldies Dievam, nav beigušies ar traģiskām sekām vai pirotehnikas, dažas negadījumas ar pirotehnikas, gan, diemžēl, ir bijuši smagi, piemēram, tukumā. Bijis gadījums, kad divas gadus veca meitenīte spēlējās ar brīnumsvecīpim, iemet ratiņos, kur kolēja 4 mēnešus vec zēns, ja, un ratiņa aizdegās, un poisītas, ko visi ir apdegumis, ir nogādāts slimnīcā.
Jums šajā naktī ir bijušas arī pastiprināts kontrolas policijai, kā uzvedās autobraucēji?
Jā, arī par to, protams, bet arī te mēs varam teikt, ka, nu, nekas tāds īpaši ekstraordinārs nav konstatēts. Mums ir ceļa saskarsmes negadījumi nav īpaši vairāk kā parasti, un bojā gājušo, paldies Dievam, nav. Un alkohola reibumā, protams, arī tā ir sēdušies, ir pieķerti 13 automašīnu vadītāji un 14 velospēdu motroleru vadītāji, kas ir braukuši dzērumā. Bet nu, nevarētu teikt arī, ka tas būtu kaut kas ārkārtējs. Nu, protams, atgādinām, ka valsts policija arī šodien strādās pastiprinātā režīmā un kontrolēs, vai vadītāji nav sēdušies pie stūras alkohola reibumā.